Galatianina toko faefatra. Fa hoy aho, raha mbola zaza ny mpandova dia tsy hafa noho ny andevo izy na dia tompo ny zavatra rehetra aza, satria fehezi ny mpitaiza azy sy mpitantana ao an-trano izy mandra-patonga ny fotoana voatendry ny rainy. Tahaka izany koa isika, fony mbola zaza dia nandevozyny aby dimpianaran'izao tontolo izao. Fa rehefa tonga kosa ny fotoanandro dia ny rain'Andriamanitra ny zanany, nateraky ny vehivavy, nateraka tao ambany lalàna, hanavotany izay ambany lalàna mba handraisantsika ny mahazanaka. Koa satria zanaka ianareo, dia ny rain'Andriamanitra ho atompontsika ny fanahin'ny zanany izay miantso hoe Aba Ray io. Koa tsy andevo intsony ianao fa zanaka, ary raha zanaka dia mpandova koa noho nataon'Andriamanitra. Taloha fony mbola tsy nahalala an'Andriamanitra ianareo dia nanompo izay Andriamanitra tsy izy. Ankehitriny kosa mahalala an'Andriamanitra ianareo, kanefa tsy izany fa izy no mahalala anareo. Koa nahoana ianareo no miverina indray amin'ny fanompoana ny abidim-pianarana malemy sady tsy misy dikany? Andro, volana sy fotoana ary taona no tandremanareo fatratra. Matahotra ny aminareo aho fandrao dia nisasatra foana taminareo. Ry rahalahy, mangataka aminareo aho, aoka ho tonga tahaka ianareo, fa izaho koa dia efa tonga tahaka anareo. Tsy hoe nanao izay tsy marina tamiko akory ianareo. Fantatrareo aza fa noho ny aretina no nitoriako ny filazantsara taminareo tamin'ilay voalohany. Tsy nalay mpanahy hanao tsinotsinona na handa ahy noho ny aretiko ianareo, fa nandray ahy tahaka ny mandray anjelin'Andriamanitra, eny tahaka an'i Kristy Jesosy aza. Aiza izao ilay fahasambaranareo? Satria vavolombelonareo aho fa raha azonareo natao, na dia ny masonareo aza dia ho nisoronareo ka nomenareo ahy. Efa tonga fahavalonareo va aho satria milaza ny marina aminareo? Ny hafanampona sehon'ireo taminareo dia tsy tsara, fa hampisaraka anareo aminay izy mba hiraiketany fonareo aminy. Fa tsara raha mazoto amin'ny tsara mandrakariva, fa tsy rehefa eo aminareo ihany aho ry zanako. Dia ianareo izay ananako faharariam-piterahana indray amin'ny fiterahana mandra-pahazoan'i Kristy endrika ao anatinareo. Teo tonga eo aminareo aho ankehitriny ka hanova ny feoko fa sahirantsaina ny aminareo aho. Milaza amiko ianareo izay teo ambany lalàna, tsy renareo va ny lalàna? Fa voasoratra hoe, i Abrahama dia nanana zanaka roa lahy, ny iray dia tamin'ny andevo vavy ary ny iray dia tamin'ny vehivavy afaka. Kanefa ilay tamin'ny andevo vavy dia nateraka araka ny nofo, fa ilay tamin'ny vehivavy afaka kosa dia nateraka tamin'ny teny fikasana. Fanoharana izany, izy roa vavy ireo dia fanekena roa, ny iray dia avy tamin'ny tendrombohitra Sinai ka miteraka fanandevozana, i Hagara izany. Ny hoe Hagara mantsy dia tendrombohitra Sinai any Arabia ka mifanandrify amin'ny Jerusalema ankehitriny satria andevo izy mba amin'ny zanany. Fa Jerusalema any ambony kosa, izay renintsika dia olona afaka. Voasoratra mantsy hoe,
mifalira momba izay tsy mba miteraka, miantso antsosy manaova hika mpifaliny ianao izay tsy mbola nietijaza, fa ny zanaky ny mpitondra tena dia maro noho ny any manambady.
Fa isika rahalahy dia zanaky ny teny fikasana tahaka ny saka. Kanefa tahaka ny tamin'izany andro izany, ilay teraka araka ny nofo dia nanenjika ilay araka ny fanahy. Tahaka izany koa ankehitriny. Nefa ahoana no lazain'ny soratra masina?
Roa io andevo avy io sy ny zanany lahy, fa ny zanaky ny andevo dia tsy iray lova amin'ny zanaky ny vehivavy afaka.
Noho izany rahalahy, tsy zanaka andevo vavy isika fa zanaky ny vehivavy afaka.